Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarja lartë e BE-s, Catherine Ashton, sot e viziton Beogradin, ndërsa nesër qëndron në Prishtinë. Kjo vizit po bëhet pasi mbrëmë përfundoi rundi 13 i dialogut Kosovë-Serbi. Në Washington kanë filluar negociatat për marrëveshjen për tregti të lirë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ban Ki-moon kërkon armpushim në Siri gjatë muajit të Ramazanit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Profesuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, sot e fillon turneun ballkanik, me çrast do të qëndrojë në Beograd dhe Prishtinë. Kjo vizit bëhet pasi mbrëmë në Bruxelles përfundoi rundi 13 i takimit ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, me ndërmjetësimin e zonjës Ashton. Ajo arrin sot në Beograd ku pritet të takohet me presidentin Tomislav Nikolić, kryeministrin Ivica Dačić dhe zëvendës kryeministrin Aleksandar Vučić. Sipas njoftimit të BE-s, ajo në Prishtinë gjatë ditës së nesërme do të takohet me presidentin Atifete Jahjaga dhe me kryeministrin Hashim Thaçi. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në mbrëmje kanë hapur bisedimet për krijimin e zonës më të madhe të tregtisë së lirë në botë. Këto negociata u hapen në periudhën e disa përplasjeve ndërmjet të dy aleatëve për shkak të zbulimeve nga ishte kontraktori i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë, Edward Snowden, lidhur me spionime amerikane ndaj zyrave diplomatike të BE-s dhe rrjeteve kompjuterike. Përfaqësuesi i ri tregtar i Shteteve të Bashkuara, Michael Forman, u ka bërë thirrje ekipeve të negociatave që të rezistojnë nxitjeve për zvoglim të marrëveshjes ambicioze. Në Gjenevë, Komisionari Bashkimit Evropian për Tregti, Karel de Gucht, tha se marrëveshja do ta shtonte numrin e vendeve të punës dhe do ta përshpejtonte rritjen në periudhën e krizës ekonomike. Negociatat kanë për qëllim që të largojnë barrierat për tregti dhe investime dhe pritet që marrëveshja të arrijet deri në fund të vitit të 2014. Në vitin 2012, tregtia në mallra ndërmjet Washingtonit dhe BE-s arriti vlerën prej 650 miliardë dollarësh, ndërsa në shërbime dhe investime kjo shumë po ashtu ka arritur në qindra miliarda dollar. Muaji i shenjtë i Ramazanit për afro 1.5 miliardë besimtarë muslimanë në gjithë botën filloi sot. Me këtë rast, të sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, ka bërë thirrje për armpushim gjatë këtij muaji ndërmjet të kryengretësve dhe trupave lojale ndaj presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, duke theksuar se muaji i shenjtë është njëri nga katër muajt në kalendarin islamik, ku supozohet se luftimi duhet të ndalet. Koalicioni kombëtar sirian në opozitë raportohet se ka ofruar armpushim, por regjimi presidentit të Bashar al-Assad tha se është nevojshme ndalja totale e dhunës e jo e pjesërishme dhe e ka refuzuar ofertën. Numri të vdekurve nga përplasja e trenit transportues në provincën Quebec në Kanada ka rritur në 13, ndërsa sipas zyrtarëve afro 50 vet konsiderohen të zhdukur. Treni po transporton të naftë dhe u përplas në vendin në lak Megantik të shtunën në mëngjes. Së paku 5 vagona eksploduan, duke i shkatruar afro 30 të ndërtesa. Zyrtarët e mbrojtjes e ambientit kanë tërhequr vërejtjen se 100.000 litra naftë që kanë rjedhën nga treni mund të derdhen në lumin e afërt Shën Lorenz. Dhamë bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në blokun e lajmeve, mbrëm në Bruxelles ka përfunduar takimin ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, i cili u mbajt me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton. Në një kumtes për media, zonja Ashton tha se tekstet për telekom dhe energji pothuajse janë finalizuar dhe se diskutimet për këto tekste do të vazhdojnë gjatë ditëve të ardhshme, derisa Catherine Ashton do të udhtojnë Beograd dhe Prishtinë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
ka përfunduar në Bruxelles në takimi 13 me radhë i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić, të ndërmbetësuarën nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Catherine Ashton, ndërsa në këtë takim thuhet se është arritur një përparim substancial, por nuk është arritur pajtimi përfundimtar rreth energjisë dhe telekomit. Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi tha se për telekomin dhe energjinë janë arritur në parim pajtimet, por ka mbetur edhe disa detaje për të sqaruar dhe ai shpreson se ato do të sqarohen së shpejti. Kryeministri i Kosovës paralajmëroi se takimi i radhës do të zhvillohet me 24 korrik dhe se shpreson se pas arritjes së marrëveshjes përfundimtare për telekom dhe energjinë do të vazhdohet me implementimin e tërë marrëveshjes. Homologu i tij nga Serbia Ivica Dačić tha se sa i përket të telekomit dhe energjisë, sipas tij janë dy çështje që duhet të sqaruar. E para, sa i përket energjisë, ka të bëjë me hidrocentralin në Gazivod, ndërsa sa i përket telefonisë mobile, a i tha se ka mbetur për të sqaruar se çfarë do të ndodhë pas vitit 2018 dhe se a do të trajtohen në thirret nga Kosova në pjesë të Serbisë si thirre ndërkombëtare pas këtij viti apo si thirre të brendshme. Baronesha Catherine Ashton në prononcimin e saj me shkrim ka thënë se është zhvilluar takimi 13 me radhë dhe se është biseduar për hapat e mëtej pas vendimeve që ka quajtur ajo historike të Këshillit Evropian për të nisur negociatat e antarësimit me Serbinë dhe negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Ashton ka thënë se tash është me rëndësi që të punohet në zbatimin e marrëveshjes dhe ka shprehur kënaqësi se dy kryeministrat janë zotuar se do të punojnë për zbatimin e kësaj marrëveshje. Baronesha Catherine Ashton po ashtu ka thënë se teksti për të energji dhe telekom është finalizuar pothuajse në tërsi dhe se për këto do të diskutohet në ditët në vijim gjatë vizitës së saj në Beograd dhe në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet të çështja e projekt ligjit për amnisti. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore duke apeluar tek përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë dhe deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës për të rrëqe të plotë, siç thuhet, të ashtu quajturit ligj për amnisti, vlerëson se opinioni publik dhe kritiki i Kosovës është i tronditur me synimin e qeverisë Kosovës që në Kuvend ta kalojë një ligj për amnisti, i cili në opinion shihet si norme domosdoshme për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Gazeta thekson se opinioni Kosovës është i tronditur se përmes këtij ligji po synohet të amnistohen shumë krimet kryera në pjesën tjetër të Kosovës, ku që nga vitin 1999 nuk ka pasur konflikt etnik për dallim prej veriut. Koaditore ka vënë pas autor të këtyre krimeve në Kosovën e dominuar dhe qeverisur nga shqiptarët, jo rall janë militant, antar dhe funksionar të atyre që vetë prezentohen si parti të Kraut Luftës. Autor të këtyre krimeve janë pjesëtar të shërbimeve sekrete dhe ilegale, partijake, siç ka qenë shërbimi i PDK-s Shiku. Kësisoj gazeta konsideron se amnistia do duhet bëhej aty ku kishte konflikt etnik në veri të Kosovës dhe jo aty ku kishte qeverisje me elemente kriminale siç është pjesa tjetër e Kosovës. Rrjedhimisht, siç vlerëson koaditore, vlefshmëria e ligjit për amnistin nuk duhet shtrihet në gjithë territorin e Kosovës, sepse siç nëmizon gazeta, po që se ndodh kjo atëherë në Kosovë do të faleshin haraçi, dhuna, kërcnimet, shpifjet, vrasjet, fyrjet, mospagimi tatimeve, falsifikimi dokumenteve me qëllim të përfitimit dhe shumë vepra të tjera penale. Fatmir.
Në shtyp duket se është aktualizuar edhe çështja e përmbushjes së kritereve për liberalizim të vizave. Pra, si komentohet kjo temë sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e zëri ka mësuar se qeveria e Kosovës bashkë me prokurorinë e shtetit dhe policinë është duke planifikuar që të koordinojnë veprimet mes vete në mënyrë që të ndalojnë kosovarët që ja kanë mësyrë Evropës për të kërkuar azil. Duke e konfirmuar për gazetën se qeveria e Kosovës është në dieni për 4000 kosovarë që janë duke u mbajtur në Hungari nga janari i këtij viti, të cilët kanë bërë përpjekje për të ikur nga Kosova, ministria e integrimeve Vlora Çitaku ka thënë se për këtë çështje janë duke punuar pas afërmi edhe me vendet e Bashkimit Evropian me qëllim që të bëhet kthimi azilantëve që tashmë kanë mbërritur në vendet e Evropës. Ndryshe gazeta Zëri ka vënë dukje se ashtu siç përcaktohet në udhëpyesin për liberalizimin e vizave, Kosova pritet të miratojë legjislacionin që është në harmoni me standardet e Bashkimit Evropian. BE-ja shpreson që me këtë legjislacion do të garantohet edhe zbatimi plot i tij me qëllim të parandalimit të fenomenit të emigrimit të parregullt, veçon posierash e përditshmja Zëri.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë inkasimin e mjeteve në fondin e krijuar nga shitja e ish-ndërmarrjeve shoqërore. Gazeta ka vënë pas se ka muaj që Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk ka arritur të inkasoj asnjë cent nga fondi i krijuar prej shitjes së ish-ndërmarrjeve shoqërore. Përndryshe, 637 milion euro ose diçka më pak se gjysma e buxhetit të si vjetëm të Kosovës vazhdojnë të mbeten jashtë funksionet ekonomik, thekson gazeta. Ndërkohë që qeveria nuk ka përgjigje për këtë situatë kritike, ndërsa AKP-ja di vetëm të gjeje arsyetime duke ndërlidhur me krizën financiare në eurozonë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondent ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i vlerëson se njohja e Kosovës nga pesë shtetet gjatë muajit qershor është ndikuar nga procesi dialogut të ndërmjet të Kosovës e Serbisë. Sipas Ministrisë së Jashtme, Kosova deri tash është njohur nga 101 vende. Por ish-ministri i Jashtëm Skënder Hyseni shprehet i pakënaqur me dinamikën dhe me numrin e njohjeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Enver Hoxha, ministri i jashtëm në qeverinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se diplomacia kosovare ka bërë punë sistematike në shumë pjesë të botës për t'i prezantuar rezultatet e dialogut dhe e gjithë kjo është rikthyer me rezultate konkrete, siç është njohja e Republikës së Kosovës nga këto shtete.
Këto shtete kanë qenë në procedurë në dy vitet e fundit që ta njohin Republikën e Kosovës, kështu që rrethanat e mbrëmshme të konsolidimit të shtetit të Kosovës, dialogun e mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë për normalizim të këtyre relacioneve, procesi pandalshëm i njohjes së Kosovës nga vende të ndryshme në pjesë të ndryshme të botës kanë bërë që këto 5 vende gjatë qershorit përfundimisht ta shpallin vendimin e tyre për njohjen e Kosovës si shtet sovran të pavarur.
Dy njohjet e fundit për Kosovën kanë ardhur nga Egjipti dhe El Salvador, të cilët sipas Ministrisë së Jashtme kanë ngritur numrin e njohjeve në 101. Ministri Hoxha i pa e nënvlerësuar asnjë njohje të deri tashme, vlerëson se megjithatë njohja e Kosovës nga Egjipti ka qenë mjaft e rëndësishme, sipas tij kjo për faktin se Egjipti ka peshë të veçantë në kuadër të shteteve të Ligës Arabe, të shteteve të Organizatës për Bashkëpunim Islamik, si dhe në kontinentin e Afrikës dhe si shta ai do të ketë ndikim të drejtë për drejtë shtete tjera muslimane dhe të ato afrikane të cilat deri më tash nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Në anën tjetër, ish-ministri i jashtëm Skënder Hyseni, aktualisht deputet në Kuvendin e Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka theksuar si dinamika me të cilën po arrin njohjet për Kosovën nuk është e kënaqshme.
Unë jam i pakënaqur me dinamikën e njohjeve. Ai shumë i mirë ka qenë këtë rrugë njohja nga Egjipti, dhe nëse kjo është formalizuar vërtet të njohja e rëndësishme, tjetë në përgjithësi me dinamikën dhe numrin e njohjes jam i pakënaqur. Me numrin të cilin realisht ende nuk e dimi sakt se cili është ai numri i njohjeve që i ka marrë Kosova.
Hyseni ka shprehur mendimin se me numrin e deritashëm të njohjeve dhe me dinamikën e këtyre njohjeve janë të pakënaqur edhe vetë institucionet e larta të qeverisë së Kosovës.
Besoj edhe qeveria është e pakënaqur sepse ende nuk kemi mrrë numër të mjaftueshëm të njohjeve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarja e lartë e BE-s Catherine Ashton sot e viziton Beogradin, ndërsa nesër qëndron në Prishtinë. Kjo vizit po bëhet pasi mbrëm përfundoi rundi 13 i dialogut Kosovë-Serbi. Në Washington kanë filluar negociatat për marrëveshjen për tregti të lirë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kërkon armpushim në Siri gjatë muajit të Ramazanit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.